Bismillahirrahmanirrahim.
Ovdje Teheran.
Glas Islamske Republike Iran.
Za južnoslovensko govorno područje.
Poslušajmo učenje prvog do petog ajeta sure El Bejina učača Kerima Mensurija.
A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة وما تفرق وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة صدق الله العلي العظيم.
U ime Allaha, milostivog, samilosnog. Nisu se nevjernici između sljedbenika knjige i mnogobošci odvojili sve dok im nije došao dokaz jasni. Od Allaha poslanik koji čita listove čiste u kojima su propisi ispravni. A podvojili su se oni kojima je data knjiga baš onda kad im je došao dokaz jasni. A naređeno im je da se samo Allahu klanjaju, da mu iskreno kao pravovjerni vjeru ispovijedaju i da molitvu obavljaju i da milostinju udjeljuju, a to je ispravna vjera. Istinu je rekao uzvišeni Allah.
Najava programa
Bosanskog radija. program Glasa Islamske Republike Iran na bosanskom jeziku možete pratiti putem kratkih talasa na frekvencijama koje možete naći na adresi web portala bosnija.irib.ir na kojem prenosimo i program uživo.
Osim toga, predlažemo i svim korisnicima pametnih telefona da program IRIB slušaju i putem aplikacije za mobilne uređaje. Sve informacije možete dobiti na našem web portalu bosnijan.irib.ir.
Poštovani slušaoci, hvala vam na ukazanom povjerenju i pažnji i u nastavku drugog priloga ostanite sa nama. Ukoliko ne, sve propuštene priloge možete naći u arhivi našeg web portala.
A vi pratite večernje vijesti kanala Sahar Balkan. Novi izraelski napad na novinare u pojasu Gaze. Iran reagovao. Izraelski napad na vozilo s novinarima je ratni zločin. Nastavak protesta u Siriji. Protesti sirijskih alevita i osude skrnavljenja vjerskog objekta. Bećirovićevo pismo Vučiću. Bećirović pozvao Vučića da se okrenu saradnji na putu ka Evropskoj uniji. U ime svevišnjeg gospodara, poštovani gledaoci, assalamu alaikum i dobro vam veče izdanje počinjima vijestima koje se odnose na region Zapadne Azije. Ured lidera Islamske revolucije na platformi X na engleskom jeziku objavio poruku i čestitke povodom godišnjice rođenja Hazreti Isa alejhisselam. Na web stranici hamenei.ir je objavljena rečenica na engleskom jeziku koja kaže: ako bi Hazreti Isa alejhisselam danas bio među nama, niti za trenutak ne bi odlagao borbu protiv čelnika tiranije i svjetskog imperializma, niti bi podnosio glad i izbjeglištvo milijardi osoba kojima su imperijalne sile nametnule rat i stradanja. Sinoć je širom Irana obilježen Božić i na tim proslavama je učestvovao veliki broj iranskih katolika. Iranski državni zvaničnici su im i čestitali ovaj praznik. Hazreti Isa Mesih, sin Hazreti Merjeme, neka je mir na njih, najviše mjesta je pomenut u Kur'an i Kerimu sa imenom Ruhullah. Glasnogovornik Ministarstva vanjskih poslova Islamske republike Iran, Ismail Bahai, je reagovao na napad izraelskih zločinačkih snaga na vozilo s novinarima u pojasu Gaze, u kojem je stradalo 5 novinara i rekao: napad izraelskih vojnika na vozilo sa novinarima je bez sumnje ratni zločin.
U vrijeme dok su palestinski novinari bili na dužnosti i obavljali svoju novinarsku misiju o stanju u pojasu Gaze, u zračnom napadu ratne avijacije izraelske genocidne armije u srijedu, u direktnom pogotku vozila palestinske televizijske kuće Quds ispred bolnice El Oude u palestinskom izbjegličkom kampu El Nusirat, ubijeno je 5 palestinskih medijskih radnika. Glasnogovornik Ministarstva vanjskih poslova Islamske republike Iran, Ismail Bakai, je direktni ciljani napad na vozilo sa novinarima u kampu El Nusirat u centralnom dijelu pojasa Gaze opisao kao najnoviji primjer ratnog zločina koje su počinile izraelske vojne snage u ovoj enklavi. Glasnogovornik iranskog diplomatskog aparata je žestoko osudio ovaj izraelski zločin. On je ukazao na činjenicu da novinari i medijski radnici kao civilna populacija moraju imati imunitet prema međunarodnom humanitarnom pravu, posebno prema sadržaju Treće ženevske konvencije iz 1949. godine i dodatnog protokola iz 1977. godine, da bi zatim naglasio: tužilac Međunarodnog krivičnog suda ovaj slučaj izraelskog zločina mora dodati opsežnom dosijeu zločina koje su cionistički okupatori počinili u okupiranoj Palestini. Glasnogovornik Ministarstva vanjskih poslova Islamske republike Iran Ismail Bakai je podsjetio da je izraelski režim tokom nešto više od godinu dana agresije na pojas Gaze i genocida nad palestinskim stanovništvom te mediteranske enklave ubio više od 200 medijskih radnika i novinara sa ciljem da spriječi izvještavanje i prenošenje istine o izraelskim zločinima i stanju u ovoj blokiranoj enklavi, što je još jedan dokaz strašnih ratnih zločina izraelskog okupatora, da bi zatim upozorio da nastavak očiglednog izraelskog kršenja međunarodnog humanitarnog prava i izostanka reakcije nadležnih međunarodnih institucija u opasnost gubljenje kredibiliteta i važnosti dovodi srž i osnovu normi koje se odnose na ratno pravo. U međuvremenu, izraelski okupator nastavlja provoditi zračne udare na lokacije širom pojasa Gaze. Palestinsko ministarstvo zdravlja je izdalo saopštenje u kojem se navodi da je genocidni izraelski režim u protekla 24 sata u pojasu Gazi počinio 3 nova masovna zločina u kojima je ubijeno 38, a ranjeno najmanje 137 Palestinaca.
Bivši ministar rata izraelskog rasističkog režima Yoav Gallant je tražio veću vojnu pomoć Sjedinjenih Američkih Država u borbi protiv Jemena. U uvjetima kada izraelski zvaničnici otvoreno govore o nemoći u borbi protiv jemenske oružanih snaga, aktualna vlast u Tel Avivu u posljednjih godina i dana govori o potrebi eskalacije napada na Jemen koji je tokom proteklih dana uspio da nadmudri izraelske oružane snage u protivzračnu odbranu i balističkim raketama i dronovima pogodio važne vojne i druge mete na okupiranim teritorijama. Premijer Benjamin Netanjahu je još jednom prijetio Jemenu i tvrdio da će jemenski Husi naučiti lekciju koju su ranije dali Hamasu, Hizbullahu, Asadu i drugima. Netanjahu je tvrdio: neprijateljima i onima koji misle da mogu presjeći našu žilu kucavicu, nanosimo teške i bolne udarce. Tako ćemo postupati prema svim neprijateljima. U međuvremenu glasnogovornik jemenskih oružanih snaga general Yahya Sarije izdao saopštenje u kojem navodi da su sa 2 drona izveli uspješne napade na Askalan i Jafu, odnosno Tel Aviv. U međuvremenu Svjetska zdravstvena organizacija potvrdila je kako se na aerodromu u Jemenu u vrijeme izraelskog zračnog napada nalazio šef ove organizacije Tedros Adhanom Ghebreyesus. On je napisao: u napadu koji se dogodio samo nekoliko metara od mjesta gdje smo bili, oštećena je pista, prostor za putnike i toranje kontrolnog leta. Dok smo se spremali da se ukrcamo na naš let iz Sane, prije otprilike 2 sata, aerodrom je bio bombardovan iz zraka. Jedan od članova posade našeg aviona je povrijeđen. Najmanje 2 osobe su poginule na aerodromu. Više hiljada stanovnika Sirije, posebno gradova Tartusa, Lazekije, Homsa i Hame, učestvovali u demonstracijama na kojima su osudili piromanski napad na turbe jednog vjerskog učenjaka u Halevu. Jedan izvor iz Ministarstva unutrašnjih poslova privremene sirijske vlade je za Al Jazeeru rekao da je tokom ovih demonstracija došlo do oružanog sukoba između pripadnika MUP-a i naoružanih lica u Tartusu, u kojima su poginula 2 i ranjena 4 pripadnika MUP-a. Sirijski mediji su objavili da je u Homsu tokom ovih demonstracija ubijena jedna žena. Na društvenim mrežama su objavljeni snimci na kojima se vidi piromanski napad na turbe jednog vjerskog učenjaka i utemeljitelja Alevitske zajednice u Halevu. U gradu Masijaf, sjeverozapadno od Hame, su održane masovne demonstracije, nakon čega su nove vlasti jučer likvidirale trojicu sudija iz Alevitske zajednice. Ministar vanjskih poslova Ruske federacije Sergej Lavrov je rekao da Rusija, Turska i Iran imaju sporazum, da Astanski mirovni sporazum u trenutnim uvjetima i nakon promjene vlasti u Siriji može igrati važnu ulogu. Lavrov je na preskonferenciji u Moskvi rekao da su diplomatski timovi ove 3 zemlje održali više od 20 važnih susreta na temu Astanskog procesa za Siriju i da je posljednji susret održan u Katarskoj Dohi prije posljednjih promjena u Siriji. Ruski ministar je dodao, imali smo priliku da sa kolegama iz Turske, Irana, te učešće specijalnog izaslanika generalnog sekretara Ujedinjenih nacija za pitanje Sirije, razgovaramo na temu stanja u Damasku. Lavrov je rekao da je Ahmed el-Shara, čuveni kao Ebu Mohamed el-Džoulani, čelnik grupacije Tahrir Sham, odnose Sirije sa Rusijom nazvao dugotrajnim i strateškim, te dodao. Nova vlast u Siriji ima priliku da odluči kako da se postavi prema Astanskom procesu i da pomogne ovim naporima. Šef ruske diplomatije naglasio da je Moskva spremna da pomogne političkim procesima u Damasku i dodao da bi sve političke i etničke skupine trebale da učestvuju u izborima u Siriji. Slijedi blok kraćih informacija. Informativni izvori su objavili da su tenkovi izraelskih okupatorskih snaga po prvi puta nakon 30-dnevnog rata 2006. godine ušli u dolinu El Hujair na jugu Libana. Ulaskom izraelskih tenkova u ove krajeve lokalno stanovništvo naselja El Hantra i Adshit El Huseir su bili primorani da napuste svoje domove i pređu u naselje El Kandurije. Nakon konstantnih kršenja sporazuma o prekidu vatre od strane vojnih snaga izraelskog režima i objavljivanja vijesti da bi izraelske vojne snage mogle ostati duže na jugu Libana, snage UNIFIL-a su tražile odlazak izraelskih vojnih snaga sa juga Libana. Informativni izvori su objavili da je ministar unutrašnje sigurnosti vladi genocidnog izraelskog režima zajedno sa nekoliko desetina radikalnih ilegalnih doseljenika danas upao u unutrašnjost džamija Aksa i skrnavio ovaj vjerski objekat. U izvještaju se navodi da su tokom ovog napada u okolini kompleksa i unutar dvorišta džamija Aksa bile raspoređene brojne policijske snage sa specijalnim jedinicama. Palestinski pokret otpora Hamas je izdao saopštenje u kojem je osudio ovaj podli potez izraelskog ministra unutrašnje sigurnosti i naglasio da arapski islamski umet mora postupiti prema svojim obavezama i dužnostima te zaštititi džamiju Aksa i palestinske svetinje. Gradonačelnik Brčko distrikta Bosne i Hercegovine Siniša Milić i predsjednik skupštine Damir Bulčević zajedno sa glavnim imamom Mežlisa islamske zajednice Mustafom Gobeljićem i zamjenikom šefa policije Brčko distrikta Bosne i Hercegovine Senadom Jošarevićem obišli su Hadži Pašinu džamiju u naselju Kolobara koja je u potpunosti izgorjela, piše medij. Ova posjeta imala za cilj iskazivanje solidarnosti kao i spremnosti za pomoć u obnovi ovog objekta. Gradonačelnik je istakao da ovo nije gubitak samo za islamsku zajednicu vjernike, već i za sve građane Brčkog, jer se radi o vrijednom kulturno-historijskom spomeniku. Naglasio je da je iz kabineta predsjednika RS-a za obnovu džamije osigurano 50.000 km. Predsjednik skupštine naglasio da vjeruje kako će ovaj tragičan događaj potaknuti još veću solidarnost i multietničku saradnju među građanima. Stanje na području cijele opštine Kneževo je kritično zbog obilnih nanosa snijega koji je padao prethodnih dana. Načelnik ove opštine je također rekao da su imali 3 smrtna slučaja od prije 2 dana, te da se ne mogu obaviti sahrane. Svi putevi koji vode prema ovoj lokaciji su blokirani. Problem je što brojna sela uopšte nemaju signala, nemamo vezu s njima i ne znamo šta se tamo dešava i da li ima hitnih slučajeva, rekao je Borojević. Visina snježnog pokrivača u Mrkonjić gradu je oko 100 cm, na planinskim područjima i do 2 metra. Povodom izjave predsjednika Republike Srbije Aleksandra Vučića, koji je za proteste u Srbiji okrivio rezoluciju o genocidu u Srebrenici, stigla je reakcija člana predsjedništva Bosne i Hercegovine Denisa Bećirovića. Pozivam predsjednika Republike Srbije Aleksandra Vučića da se zajedno okrenemo izgradnji mira, stabilnosti i saradnje, a ne provokacijama i obmanama. Bosna i Hercegovina i Republika Srbija treba da kao ravnopravne države sarađuju u interesu svih ljudi. Kao države koje se poštuju i sarađuju imamo veliku priliku za ekonomski i drugi napredak. Konfrontirani i posvađani osuđeni smo na stagnaciju. Počnimo graditi i primjenjivati skandinavski model saradnje, a ne balkanski. Bosna i Hercegovina se neće miješati u unutrašnje prilike susjedne Republike Srbije, kao ni u proteste koji traju već sedmicama širom ove zemlje. To je pitanje za građane Srbije i aktuelnu vlast ove zemlje. Naš strateški interes je demokratska Srbija s kojom treba da sarađujemo na putu ulaska u članstvo Evropske unije. Država Bosna i Hercegovina će nastaviti jačati politiku regionalne saradnje. Naš odnos prema susjednim i drugim zemljama temelji se između ostalog na principima ravnopravnosti u međudržavnim odnosima, rješavanju otvorenih pitanja dijalogom i uvažavanju principa miroljubive i dobrosusjedske saradnje. Bosna i Hercegovina istinski želi postati članica Europske unije. Nadamo se da to želi susjedna Srbija. Ključne europske države koje su izgradile temelje Europske unije odlučile su da napuste velikodržavne projekte i da sarađuju na bazi međusobnog uvažavanja i poštovanja. To je temeljno opredeljenje koje je omogućio mir i progres u Europi. Vrijeme je da svi na Zapadnom Balkanu nauče ovu temeljnu historijsku lekciju. Gradimo standarde i vrijednosti Europske unije jer smo se opredijeli da budemo dio ove europske porodice, navodi se u dijelu reakcije člana predsjedništva Bosne i Hercegovine Denisa Bećirovića. Ministar sigurnosti Bosne i Hercegovine Nenad Nešić je uhapšen, pišu domaći mediji. Naredbu za hapšenje izdalo tužilaštvo Bosne i Hercegovine, odnosno tužiteljica Bojana Jolović. Nešić je prvobitno bio nedostupan policijskim agencijama, ali se naknadno predao, nakon čega je lišen slobode. Ministar Nešić je osumnjičen za korupciju. U pitanju su krivična djela počinjena u periodu dok je bio direktor puteva RS. On je namještao tendere kompanijama čiji je vlasnik biznismen Mladen Lučić, pišu mediji. Akciju po naredbi tužilaštva BiH provodi MUP RS-a. U četvrtak ujutro pripadnici MUP RS-a uhapsili su Mladena Lučića, vlasnika filme Legend iz istočnog Sarajeva. Lučić je godinama bio blizak saradnik ministra sigurnosti Bosne i Hercegovine Nenada Nešića. Mladen Lučić je inače brat Miloša Lučića, bivšeg ministra za ljudska prava i izbjeglice. U istrazi koju tužilaštvo Bosne i Hercegovine provodi zajedno sa Upravom za organizovani kriminal Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske dana 26. decembra 2024. u predmetu za koruptivna krivična djela po naredbi tužioca lišeni su slobode Nešić Nenad, ministar sigurnosti u Vijeću ministara Bosne i Hercegovine Dakić Milan, direktor javnog preduzeća Puteve RS-a Lučić Mladen i još četiri lica. Oni su osumnjičeni da su kao rukovodioci javnog preduzeća Puteve RS i lica koja su poslovala sa navedenim preduzećem počinili krivična djela, udruživanje radi činjenja krivičnih djela, pranje novca, zloupotreba službenog položaja ili ovlaštenja i primanje mita. Kako je zaključeno u saopštenju, tužilaštvo Bosne i Hercegovine o daljem toku istrage javnost naknadno informisati. Grupa od oko 100 studenata okupila se danas ispred Filozofskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu kako bi izrazila podršku studentima u Srbiji koji već danima protestuju zbog tragičnog događaja na željezničkoj stanici u Novom Sadu. Podsjetimo, u padu nastrešnice na stanici 1. novembra život je izgubilo 15 ljudi, što je izazvalo talas nezadovoljstva i protesta u Srbiji, prenose mediji. Okupljeni studenti pročitali su svoje zahtjeve, ali su bili rezervisani prema medijima, navodeći da će se striktno pridržavati onoga što su javno objavili. Među ključnim porukama izdvajala se solidarnost sa kolegama u Srbiji, kao i isticanje niza problema unutar Bosne i Hercegovine, koje smatraju razlogom za buduće proteste. Iako se današnji protest primarno odnosi na podršku kolegama iz Srbije, studenti su ukazali i na probleme u Bosni i Hercegovini. Nezaposlenost, loša ekonomska situacija i nedovoljna uključenost mladih u donošenje odluka samo su neki od izazova na koje su okupljeni ukazali. Međutim, protest nije prošao bez kritika. Pojedini zamjeraju studentima što reaguju selektivno i sa zakašnjenjem s obzirom na niz ranijih problema u Bosni i Hercegovini. Podsjećaju na nesreće poput klizišta u Donjoj Jablanci, gdje je život izgubilo 19 osoba, kao i na tragediju izazvane poplavama koje nisu izazvale socijalni bunt ili studentske proteste. Aktualni predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Joe Biden, koji će na toj poziciji ostati još manje od mjesec dana, je u reakciji na ruski napad na Ukrajinu koji se desio na dan katoličkog Božića obećao da će Washington nastaviti da podržava ovu zemlju. U ruskim napadima na elektroenergetsku mrežu u Harkivu na sjeveroistoku i Dnjepru na jugoistoku Ukrajine je poginula jedna, dok je 6 osoba ranjeno. Nakon ovog ruskog napada bez električne energije na velikim minusima ostalo pola milijuna korisnika regiona u Harkivu, kao i mnogim gradovima širom Ukrajine, među kojima i prijestanca Kijev. Američki predsjednik Biden je osudio ovaj napad i rekao da će njegova zemlja neumorno nastaviti podržavati Ukrajinu u borbi protiv ruskih snaga. Ova poruka dolazi samo 25 dana do okončanja Bidenovog mandata, kada će 20. januara u ovalni ured Bijele kuće ući Donald Trump. Washington je do sada Ukrajini pomagao sa 175 milijardi dolara pomoći, međutim, već su se pokazale sumnje da bi ta pomoć mogla biti nastavljena za vrijeme Trumpovog mandata. Za više informacije iz Islamske Republike Iran, regiona Zapadne Azije, Balkana i svijeta, posjetite našu web stranicu balkan.sahar.tv.ir. Pratili ste vijesti kanala Sahar Balkan. Hvala na pažnji. Assalamu alaikum.
Svjetlosti. Poštovani slušatelji, počinjemo još jedno druženje sa vama u okviru serijala Put prema svjetlosti. U ovom sedmičnom izdanju iz našeg serijala krećemo sa tumačenjem sure El Enfal, koja ima 75 ajeta, a čiji ajeti su objavljeni u Medini. Pa poslušajmo odmah prvi ajet ove sure.
Bismillahirrahmanirrahim. Jas'alunaka 'anil anfal. Qulil anfalu lillahi war rasul. فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين.
Pitaju te o plijenu. Reci, plijen pripada Allahu i poslaniku. Zato se bojite Allaha i izgladite međusobne razmirice i pokoravajte se Allahu i njegovu poslaniku, ako ste pravi vjernici.
Druge godine nakon hidže, posljednjeg Božijeg poslanika Muhammeda sallallahu alejhi ve alihi ve sellem iz Mekke u Medinu, izbio je rat između muslimana i mnogobožaca u mjestu Bedr, koji je okončan pobjedom muslimana te je prikupljeno dosta ratnog plijena. To je bio povodom mnogim muslimanima da dođu kod Božijeg poslanika pitajući ga za način raspodjele ratnog plijena. Potom je od Allaha Đelešanuhu objavljen ovaj prvi ajet sure Enfal. Poslaniku je bilo naređeno da izvrši njegovu raspodjelu na pravedan način. Muhammed sallallahu alejhi ve sellem je potom podijelio plin ravnopravno bez diskriminacije, kakva je bio običaj među Arapima tadašnjeg doba.
Izraz El Enfal znači plijen, a obuhvata sve vrste imetka, prirodnih dobara i metala, a njegovom raspodjelom mogao je upravljati samo poslanik. Allah Đelešanuhu u ovom ajetu pozvao je narod da, ukoliko vjeruje u Allaha i poslanika njegova, prihvati odluku koju poslanik donese. Ovaj ajet je objavljen kao pouka ljudima da se ne povode dunjalučkim stvarima i da ne čine nered na zemlji, kako se ne bi zapalio plamen mržnje među njima, te da se boje Allaha Đelešanuhu, kako bi se udaljili od šeitana i njegovih sledbenika i bili odani vjeri koja ima odgovore na sva pitanja i koja je dovoljna za vođenje jedne zdrave ljudske zajednice. Pored toga što vjernici moraju biti jaki i složni protiv neprijatelja, oni isto tako moraju biti veoma dobri i prijateljski orijentisani u odnosima sa svim ljudima. Da bi nam vjerovanje bilo ispravno i u skladu sa vjerom islamom, čovjek je dužan da se preda uzvišenom Allahu i izvršava sve njegove naredbe.
U nastavku poslušajte drugi i treći ajet sure El Enfal.
إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون.
Pravi vjernici su samo oni čija se srca strahom ispune kada se Allah spomene. A kad im se riječi njegove kazuju, vjerovanje im učvršćuju i samo se na gospodara svoga oslanjaju, oni koji molitvu obavljaju i dio od onog što im mi dajemo udjeljuju. Istinu je rekao uzvišeni Allah.
Možemo reći da su istinski vjernici samo oni čija su srca kada se Allah spomene sretna i puna ljubavi prema uzvišenom, a kad se kuranski ajeti kazuju, oni drhte pred Bogom, osjećajući njegovo veličanstvo koje im ne da da skrenu s pravog puta i koji ih usmjerava ispravnim Božjim stazama. Njihova ljubav prema uzvišenom stvoritelju je tolika da mu nikoga ravnim ne smatraju, jer se samo na njega oslanjaju i od njega pomoć traže, i tako smirujuće srca svoja poput dječjih srca, koja su kada su sa roditeljima sretna i vesela, a kada njih nema, tužna i žalosna. Takvi vjernici namaz obavljaju i milostinju udjeljuju i na Allahovom putu pomažu one koji pomoć trebaju.
No potrebno je istaknuti da je čovjekovo vjerovanje u njegovoj unutrašnjosti, mada se i na njegovoj vanjštini primijete tragovi vjere. Međutim, vjerovanje ima i svoje stepene, pa tako imamo situacija kada se ono povećava i kada se smanjuje. Da bi povećali vjerovanje, dužni smo doviti i moliti se dragom nam stvoritelju, izvršavajući halale i kloneći se harama. Dužni smo također od viška naše imovine dijeliti sirotinji i onima koji su ovisni o pomoći, jer nam to Bog naređuje kako bi se odgojili u duhu vjere i dostigli stepen istinskog roba Božijeg. Allah ne voli škrtice, pa otudi hadis poslanika da škrtica neće ući u džennet.
Prije kraja današnje emisije poslušajte učenje, prijevod i tumačenje četvrtog ajeta sure El Enfal.
Ulaika humul mu'minun haqqan lahum darajatun 'inda rabbihim wa maghfiratun wa rizqun karim.
Oni su zbilja pravi vjernici, njih počasti i oprost i obilje plemenito kod gospodara njihova čekaju.
U ovom ajetu jasno se ukazuje na nagradu koja čeka Allahove iskrene robove, u kojih vjerovanje nije na jeziku nego u njihovim srcima. Njihovo vjerovanje i molitve su uskladištene unutar tijela i nisu proizvod oholenja i isticanja. Osoba kada stigne do ovog stepena vjerovanja dobit će poseban položaj i mjesto kod uzvišenog, a on će joj oprostiti i u blagodati svoje uvesti. Međutim, istinske vjernike Bog i na ovom svijetu obasipa milošću, omogućavajući im uspjeh u onome što oni žele, ali što je u skladu sa vjerom i što je za njih bolje. Prije kraja misije potrebno je napomenuti da je Allahova milost neizmjerna, te da čovjek treba da mu bude zahvalan na njegovoj milosti jer ukoliko čovjek i vjeruje, a Allah mu se ne smiluje, neće biti spašen. U narednoj emisiji nastavit ćemo sa početnom temom i započetim tumačenjem ajeta sure El-Enfal, pa budite uz nas.
Poštovani slušaoci, hvala vam na ukazanom povjerenju i pažnji i u nastavku drugog priloga ostanite sa nama. Ukoliko ne, sve propuštene priloge možete naći u arhivi našeg web portala.
Veliki pozdrav, dragi gledaoci. Dobrodošli u moju emisiju Mudrost života. Kao što ste navikli, kao i svakoj najavi, sa mnom je draga moja Belma, psiholog i pedagog u isto vrijeme. Tako da, Belma, hvala što si i danas odvojila svoje dragocjeno vrijeme da podijeliš sa mnom i sa gledaocima sa HER televizije.
Hvala puno vama na poziv.
Belma, kao što ste već i navikli, psiholog i pedagog, evo i sam naziv u emisiji smo sajedno odabrali, jel tako, Belma? I te teme Belma bira za nas, te neke životne teme i za koje mislimo da su stvari nam potrebne, bilo bračni partneri, bilo djeca, bilo ne znam, te neke prepreke u životu koje nije lako savladiti, gdje nam u stvari treba ta neka profesionalna podrška i pomoć. Kao što smo i veoma prethodnim emisijama govorili vezano za psihologe, zašto ljudi idu psiholozima, koliko je moguće da ti psiholozi pomognu ljudima. Evo nekako kroz ove tvoje razgovore i kroz sobit s tobom, nekako smo bolje skontala zašto u stvari ljudi idu psiholozima. Prije nego što najavim temu, odnosno o čemu ćemo govoriti u današnjoj emisiji, hoću ti kažem, ti uvijek potenciraš tu neku ljubav, potenciraš tu neku blagost, potenciraš tu neku, te neke osjećaje. Neki dan sam jedan članak pročitala gdje kažu da ljudi idu psiholozima da bi ih oni slušali. Jer u stvari nemaju adekvatnog prijatelja ili partnera da bi mogli to da ispolje. Slažiš se sa ovom, evo, ne znam, rečenicom?
Pa da, nažalost, jeli, ima i toga. Danas, jeli, čovjek je zaista sretan ukoliko uspije da pronađe makar jednog, jeli, prijatelja. Ali ako, jeli, uzmemo u obzir šta je to zapravo, jeli, prijatelj, moramo... ako stavimo taj okvir prijateljstva, šta je to zapravo? To je osoba koja je uvijek tu za nas, ali isto tako koji smo mi uvijek za nju tu. Ne možemo očekivati da nam neko bude prijatelj ako mi nekome nismo prijatelj. Naravno, tu postoji ta neka i uzajamna i ljubav i bliskost i podrška i sve ono što bi zapravo jedno prijateljstvo trebalo da ima. Nažalost, mnogo ljudi danas ili su introverti po prirodi možda ili ne uspiju pronaći nekako osobu koja će im možda olakšati neke izazove u životu. Stoga važno je da da, jel, ako barem imamo jednog prijatelja, da i mi dajemo, jer samo onda kada, jel, i mi dajemo, možemo da očekujemo zapravo i podršku i ljubav od, jel, od određene osobe, u ovom slučaju, jel, prijatelja. Danas, jel, ako, jel, upravo, jel, o tome se govori, da više ne možemo, jel, pronaći nekog barem da nas sasluša, ili ako nas ne sasluša, ne, više nas ne razumije, jel, uvijek, ma šta je to, nije to ništa, a nekad nam je samo potrebno da nam neko kaže da je sve to u redu i da se jednostavno samo malo te podrške, i nekako nam je, svima nam to fali, svima, definitivno svima nam fali, jel, i te podrške i zagrljaja, i jednostavno da će sve nekako biti u redu, jednostavno da kroz život moramo da koračamo.
Znači, ta neka podrška koja izgleda, evo, sa strane kada gledamo nešto jako obično stvari, ali to je taj put koji nas u stvari do psihologa odvede. Belma, evo, da se ne odvajamo od teme koju smo danas planirali. Danas, na današnja tema, odnosno ono o čemu ćemo govoriti, je nasilje, ako sam dobro razumjela. Kod djece je nasilje, u porodici, u školi. U stvari, to nasilje u školi, da li se to donese iz nasilja koje se dešaju u kući toj? Ja, uglavnom, to nasilje koje dijete vidjelo i koje dijete ispoljava u školi ili na ulici, moralo je negdje da vidi i da bude svjedok toga. O tome ćemo govoriti. Evo, škole su počele. Danas je nam tema nekako malo oko škola. Govorili smo neki dan isto od prošli put, smo govorili oko nastavnika i učitelja. Evo, nasilje, kako ćemo da se borimo sa tim?
Da, to je nešto, jeli, što se susrećemo, jeli, nekako postalo je popularno da se, jeli, borimo sa tim, i izgleda da ćemo se itekako još mnogo boriti. Nasilje u porodici, djeca, jeli, obično mogu, a i ne moraju, jeli, da vide ili da osjete, da bi, jeli, upravo isto to, jeli, prenijeli u školu na svoje, jeli, drugare. I možemo vidjeti da upravo one, ajmo reći, zvjezdice u razredu, oni koji su popularni, su nekako empatični, nekako imaju neku tu dozu bijesa i imaju, ne znam, neku tu strategiju da su oni, jeli, alfa, da su oni kao najjači, jednostavno želi da se, jeli, na taj način, jeli, pokažu. Međutim, jeli, šta je problem u suštini, jeli, toga? Može da postoje jedno dva razloga, dva glavna razloga, a i tekako ih ima više. Obično su ta djeca iz porodice koja su, jeli, ili previše mažena, koja su, jel, kojima je jednostavno prepušteno uvijek sve, i ona djeca koja su upravo zapravo sve ono što im se zapravo sve zabranjuje, jel. Te dvije, jel, krajnosti jednostavno će u djetetu probudi to neko nerazumijevanje i bijes, jednostavno da on na neki način želi da to svoje nezadovoljstvo ispolji. A kako će ga ispoljiti? Ispoljava ga na one koji su slabiji od njega. Obično ta djeca pronalaze onu djecu koja su mirnija, koja su zapravo empatična, koji imaju taj neki osjećaj, jel, za druge. Naravno, opet, jel, vodimo se time da prosvjetni radnici moraju, zaista moraju da vode računa o takvim ponašanjima, jednostavno da to ponašanje na neki način, jel, uvide i pokušaju da ga prekinu. S time što će, jel, recimo, kao što su časovi odjeljenske zajednice kod nas tu u Bosni i Hercegovini tekako postoji, međutim, ne radi se ono što bi se trebalo da se radi na tim odjeljenskim, jel, časovima. Treba, jel, upravo da se potencira to prijateljstvo, empatija, bliskost, jednostavno ta neka snaga da se pomogne i da se bude zapravo prije svega prijatelj, a čim smo mi, jeli, prijatelji, mi smo prije svega, jeli, i odmah i bolji ljudi, i možemo nositi onu titulu čovjeka, jeli, insana, što bi trebalo zapravo da nosimo. Tako da je to upravo, jeli, ta neka glavna strategija da se uvidi taj problem. Obično oni se itekako, ta djeca se itekako, jeli, pokažu, vidimo po njihovom ponašanju. Prosvjetni radnici, zapravo učitelji, mogu na jednostavan način, jeli, da uvidite, jer su oni takvo njihovo ponašanje stavno kao alfa, oni su nekako, pokazuju se kao uvijek iznad jeli ostale djece, međutim ta djeca koja su jeli na neki način potlačena, ona zapravo pate i smatraju da upravo da je tako ponašanje treba da bude, jeste. Međutim, jeli, nad prosvjetnim radnicima je upravo da njeguje tu empatičnost među djecom, to prijateljstvo, i stoga jel svraćamo se na jednu ključni cilj, da prosvjetni radnik ne može biti svako i ne bi trebalo da bude svako, jer treba da postoji ta moć zapažanja, jednostavno da se ti problemi u korijenu jel se sjeku i da se jednostavno radi sa tom djecom pomalo i da se radi prije svega na izgradnji jednog prijateljstva.
Jeste, zašto dijete ima potrebu da bude drugačije od ostalih, da bude najjači, da na koji način da suzbijamo to tu različito, zašto da ja budem bolji od ostalih, zašto da on bude nekako glavni u tom razredu, da kako mi da to suzbijamo kod djece, u stvari zašto se taj osjećaj i uopšte javlja kod djece?
Da, djeca uvijek...
Evo, možda to ne samo djeca, to i mladi. Evo,
da,
i...
taj neki pogrešan način uvijek da se bude jeli prvi, to je neki jeli takmičarski, taj neki duh. Takmičenje je, ako ga gledamo s one strane u kojoj je svrhu, ono može biti pozitivno i može biti dobro. Treba jeli probuditi taj neki takmičarski duh djeteta. Da samo onda kada on ne pobjedi, ne treba da čovjek, jeli, u ovom slučaju dijete, da pobjeđuje druge. Ono treba da pobjedi sebe. Znači, u tom prosvjetni radnici trebaju da uče djecu da se takmiče sami sa sobom. Onda kada smo mi bolji od juče, jel, kad smo bolji danas nego što smo bili juče, tad smo jel, dobitnici, tad je jel, treba dati jel, nagradu i djetetu i sami sebi, jel, prije svega. Samo onda kada se zapravo mi izborimo sami sa sobom, to je pravi duh takmičenja. Ne da se mi borimo sa drugim ljudima, niti da se mi takmičimo sa njima. Zato što je svaki čovjek poseban i svaki čovjek ima jeli, nešto posebno u čemu je on zapravo dobar. I samo jeli, nismo svi podjednako dobri u svim stvarima, ali svako je bolji u nekim segmentima jeli, od samih jeli, nas. Tako da samo onda kada pobjeđujemo sebe, zapravo smo pravi istinski pobjednici.
Jeste, ono što je jako bitno, evo, ja bar ja toko mislim, da će se i tijesto što sa mnom, da je u stvari djecu potrebno naučiti da je normalno da oni izgube, da je normalno da oni budu neuspješni, da je normalno da oni ne moraju uvijek dobivati te neke najvisočije ocjene. Evo, u stvari imamo djece koje, kako da kažem, koji ako to ne uspiju, odnosno ne ostvari taj cilj koji im je, ako da kažem, od strane možda roditelja, od strane porodice zacrtan, da ta djeca padaju u depresiju.
Da.
Evo, na koji način, kao koji bi savjet dala porodice, evo, školska godina je u stvari tek počela, možda tako da kažem, prije mjesec dana, koji savjet da damo roditeljima, na koji način, neki lahak, prost način da se, evo, da odgajamo dijete na tom putu.
Svaki jeli roditelj uvijek želi za svoje dijete najbolje. Mislim, tako bi trebalo da bude, ali kao što smo već i rekli, ocjene danas nisu mjerilo uspješnosti. Niti je završeni fakultet mjerilo da ćete biti uspješni. Naravno, samo dobra ideja može jeli, da pokrene i stvari, jel, samo reći neke sreće i volje i malo hrabrosti. U neku ruku nam može jeli, taj neki biti put kad to je neko jeli, uspješnosti. Međutim, takmičenje, kao što smo već rekli, čovjek se treba takmičiti, ali samim sa sobom. Da je svaki dan da je bolji, jeli, svi se mi takmičimo, svaki dan se zapravo mi takmičimo. I nismo ono što smo jeli, što želimo zapravo da budemo, ali smo bolji nego što smo bili juče. I sve je dobro jel, dok taj proces traje i treba da traje. Tako isto trebamo da učimo našu djecu da ne moraju uvijek biti prvi. Da je sasvim u redu biti i drugi i treći.
Prekidam, što je i velika greška kod roditelja.
Da.
Evo,
da.
Iz svog okruženja, iz svog možda nekog iskustva, evo, od prijateljica, od poznanika, uvijek čujem, moraš ti biti prvi u razredu. Moraš ti, uvijek ti diži ruku, da. Traži riječ, uvijek ti pomažu učiteljicu, uvijek ti bude pored učiteljice, uvijek nek tebu učiteljica najviše voli. Mislim da ovim riječima ne pomažemo djetetu. Ovim riječima jako dosta štetimo od djetetovog okućišća stvoja sa mnom i na ovu temu bi voljela ako imaš neke savjete za roditelje.
Da, upravo to, da se dijete natakmiči sa drugom djecom. Znači i prosvjetni radnici bi trebali da nagrađuju djecu kada vide pomak djeteta. Znači ukoliko jel vidimo da je dijete nekako bolje i ajmo reći pažljivije, nešto je uradilo danas što nije moglo da uradi juče. Eto, to je nagrada, to je zapravo takmičenje. Ne da se ne učimo ne trebamo da učimo svoju djecu da se zapravo oni bore ili da se takmiče sa drugom djecom. Jer čim se takmiče sa drugom djecom, nekad će oni da izgube, nekad će možda naravno i da pobjede, nekad će da bude i posljednji i to. Ali neće im predstavljati to problem ako nauče da se takmiče sami sa sobom, ne sa drugom djecom. Znači, takmičim se sam sa sobom, želim da budem bolji i da uradim ono što juče nisam bio. A svakom ću dopustiti da i on se, jel, da se svako drugo dijete, da se i ono takmiči samo sa sobom. Znači, ne da se djeca zapravo takmiče između sebe, nego samo da se onda takmiče kada žele zapravo biti postići ono što nisu mogli postići u prošlosti ili juče. Znači, samo da su u toj nekoj sferi, da su oni bolji nego što su bili.
Evo, malo smo se odmakli od teme nasilja. Hoću se da se dotaknem teme nasilja u kući i pred djecom.
Da.
Koje posljedice to ostavlja za djecu? Na koji način mi možemo pomoći toj djeci ili eventualno možda neke savjete za roditelje?
Jeste. Mislim da, nažalost, cijeli taj naš sistem, ajme recimo ako potičemo, jeli, mnogo stvari i mi čak nekad i vidimo, možda iz komšiluka, ali šutimo. Tako da je, kaže, krivica je svih nas, ne samo te porodice. Nekad postoje te nefunkcionalne porodice gdje jednostavno neke stvari zapravo i mi vidimo, a šutimo. Ali mislim da je do nas, da treba svaki čovjek da odradi ono što je do njeg, da barem obavijesti i na neki način da pomogne onoliko koliko je u njegovoj moći, a pomoći će tako što će svoje određene nadležne organe će obavijestiti o slučaju, recimo ako vidimo određen taj primjer nasilja.
I ovako, kada smo već govorili oko ovog nasilja, vrijeme mi sam se približilo kraju, zašto se to nasilje dešava evo u kući? Koji je razlog toga? U stvari, da li postoji opravdan razlog za to? Ne postoji, naravno. Ali evo, u zadnje vrijeme, kao što smo govorili oko ovog vremena, koliko je vrijeme dobro, koliko nije, koliko teško breme nosi vrijeme sa sobom, i ta nasilja u porodici su se dosta povećala. Mislim da ova tema nasilja u porodici zaslužuje jednu cijelu emisiju o kojoj se treba govoriti, da to nije ni malo bezazlena tema. Ali evo, ukratko bih htjela samo da čujem prije nego što odjavim emisiju, zašto se to deša i zašto se taj broj nasilja u porodici povećao i zašto je to u zadnje vrijeme se povećava?
Upravo, znači, neadekvatne, koje možemo nazvati neadekvatne porodice, onda, jel, kada zapravo mora se postavljati se pitanje, jel, partnerski odnos u braku kakav je, jel, djeca li tekako osjete sreću i zadovoljstvo svojih roditelja, ako su zapravo roditelji, jel, ti koji, jel, pokazuju ljubav, jel, i jedno prema drugima i ljubav prema, jel, djeca će i tekako osjetiti tu ljubav, međutim, jel, ako to nasilje, to nepoštovanje i jedno između druge djece i tako, jeli, i to jeli osjeti s time što jeli ne možemo odgovoriti na to pitanje zbog čega se jeli dešavaju nasilja, se dešavali i dešavat će se. Međutim, ono što je do nas jeste da ukoliko jeli uvidimo jel tu situaciju možda u našem komšiliku jeste da mi jednostavno moramo da reagujemo i da damo ono što je jeli što je do nas, određene, jel, obavijestite određene nadležne organe, dati ono, jel, što je do nas, da smo, jel, mi svoju, kaže, onu obavezu, jel, ispunili. Nažalost, niko, jel, ne zna šta se dešava između ta neka, jel, četiri, jel, između zatvorenih vrata i ta neka, jel, četiri prozora, kako se, onaj, metaforički govori.
Kaže, da.
Ali, onaj, upravo govorim, prosvjetni radnici mogu, ukoliko su jeli dovoljno edukovani, a trebali bi da jesu, da upravo prepoznaju tu djecu, jeli, i svaki jeli nastavnik, profesor bi trebao jeli da svakom jeli djetetu priđe s one strane, jeli da jeli da vidi odakle, iz kakvog okruženja, kakve porodice potiče, ono što je do njeg, da svakako jeli odradi. Naravno, mi ne možemo usvojiti svu djecu ovog svijeta, ali na nama je tekako postoji neka odgovornost.
Da spasimo.
Jeste, ono što je do nas tekako trebamo da odradimo, a nažalost nasilja će biti i bilo je i na nama je da pokušavamo na neki način da to smanjimo, da toj djeci, ako su već iz takve porodice, na neki način omogućavamo taj neki normalni odgoj i neki lijep, jel, ajmo reći, neko lijepo djetinjstvo koje svako dijete zapravo zaslužuje.
Jesu, u stvari, to je velika odgovornost na zajednici i na nastavnicima, na učiteljima, na... Uglavnom, imamo dosta tih odgovornih naših dragih gledalca. Dragi gledalci, do iduće mjese, ostavite mi zdravo i veselo.
Poštovani slušatelji, zahvaljujem vam se na vašim sugestijama i prijedlozima u vezi sa kvalitetom našeg programa i signala na kratkim talasima mreži radio stanica u Bosni i Hercegovini, na internet mreži i na satelitu.
Vaša pisma možete slati na sljedeće adrese: u Teheranu PO Box 19325-6767 sa naznakom Bosnian Service. Thank you.